Veikinn og hjartveikina frá hafi til hafs, líklega mest til þess að skemmta honum. Að minnsta kosti er að nákunni úr öllum skemmtistöðum milli Flóridaskagans og Nýju Jórvíkur. Þegar búið er að kóróna uppeldið í Evrópu, verður hann sönn landpláa. Því lætur faðir hans hann lifa svona, spurði maðurinn í vaðmáls yfir frakkanum. Hann er að safna peningum og hefur að líkindum nóg að starfa. En ég gæti trú að því að seinna meir kæmist hann að raunum að hann hefði ekki breytt sem hyggilegast í þessu. Það er skaði, því í stráknum býr margt gott ef rétt væri meðan farið. Hann þyrfti að komast í kynni við kaðalspottana, tautaði þjóðverjinn. Aftur var hurðinni þeytt upp og langur, grannvaxinn drengur á að giska 15 ára stiðin á þröskuldin. Út úr öðru munnvikinu hékk hálfbrunnin vindlingsstúfur. Hörundsliturinn var bleik gulur og ekki viðkunnalegur á dreng á hans aldri. Svipurinn var óákveðin, en hver uppgerðar mannalæti í hverjum andlitsstrætti og hverri hreyfingu og flysjungsbragur á öllu saman. Hann var í rauðri yfirskirtu, knjábuxum, rauðum sokkum, með sumarskó og aftan í hnakkanum hékk rauð flónelshúfa. Hann stóð stund blístrandi í dyrunum og virti fyrir sér þá sem inni voru með hálfluktum augum, en sagði svo hátt. Hún er í meiralagi dimm þokan hérna út á hafinu. Allt í kring heyrist bustlið í fiskibátunum. Það væri nógu gaman að því ef við kaffærðum einhvern vera. Finnst ykkur það ekki? Láttu aftur, Harvey, sagði Nýju Jórvíkurbúinn. Láttu aftur og farðu út. Það hefur enginn gert boð eftir þér hingað. Hver er það sem lætur sér þóknast að vísa mér út, svaraði drengurinn þurrlega. Hafið þér máske borgað farseðlinn minn Marteinn? Ég held að ég hefði engu síður rétt til að vera hér inni en hver ykkar hinna. Að svo mæltu tók hann teninga sem lágu á skákborið þar inni og fór að leika sér að þeim. Heyrið þið herrar mínir, sagði hann eftir litla stund. Mér þykir hálf döfulegt hér. Ættum við ekki að fá okkur einn slag? Enginn svaraði. Hann hélt áfram að reykja vindlingin, dinglaði fótunum og sló með hálf óhreinum fingrum lag á borðblötunni. Svo tók hann handfylli sína af bankaseðlum upp úr vasa sínum og lést þær að telja þá. Hvernig líður móður þinni? Spurði einhver. Ég sá hann ekki við borðið í morgun. Hún hefur líklega lagst fyrir. Hún er næri alltaf veik þegar hún ferðast á sjó. Ég held ég verð að gefa skipsjómfrún í 15 dali til þess að sjá hana. Ég vil helst vera laus við að þurfa að fara niður í skipið. Þetta er í fyrsta sinn sem ég ferðast út á opið haf.